Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen. Christian, jeg ved ikke, kan du høre, hvad det er for noget musik, jeg har sat på, som spiller her i baggrunden?
Altså, umiddelbart synes jeg, det lyder ligesom musikken fra spillet Assassin's Creed.
Det er det nemlig. Det er Assassin's Creed Valhallas sådan hovedtema, altså det nyeste Assassin's Creed-spil, der er kommet på markedet. Og sangen her, den er lavet af Jesper Kyd, Sarah Schackner og Einar Selvik. Men har du et bud på, Christian, hvorfor jeg har sat det her stykke musik på til at starte dagens program ud?
Ja, vi skal jo snakke om min nyeste bog, der handler om attentater og Jugoslaviens statssikkerhedstjeneste. Og så har jeg i optoget til det her interview fortalt jer, at jeg i min fritid også er lidt af en gamer, og at jeg holder meget af Assassin's Creed-serien, som jeg spiller på Xbox herhjemme.
Ja, så du har altså både beskæftiget dig med attentater, både i det, hvad skal man sige, i det faglige og i dit arbejde i forskningen, og så også i fritiden foran din Xbox.
Men ja, det er det, man på kroatisk eller serbisk kalder professionalna deformatia, altså professionel deformation. Det vil sige, at når man er i sin fritid, så har man lidt svært ved at give slip på det, man også beskæftiger sig med i arbejdstiden. Og så kan man jo gøre det på den her måde. Det er jo en glimrende spilserie, hvor de med lidt fantasi eller meget fantasi udnytter historien, men også hvor at jeg har haft historiestuderende på AU, der har sagt til mig, at de rent faktisk er begyndt på historie, fordi de spillet Assassin's Creed derhjemme, og det synes jeg er ret fedt.
Ja, okay, men der er i hvert fald en kæmpe stor anbefaling lige her til at starte med, hvis der er nogen, der mangler et nyt spil til Windows eller PlayStation eller Xbox, og så kan man kaste sig over Assassin's Creed. Men lad os komme i gang med dagens program. Attentater og attentatforsøg er bestemt ikke kun noget, der hører til i Assassin's Creed og fiktionens verden generelt, for igennem hele vores historie er indflydelsesrige mennesker blevet myrdet eller forsøgt myrdet, og mange gange har det medført store forandringer for samfundet. I dagens Kraniebrud skal vi se nærmere på nogle af de attentater og attentatforsøg, som for nyligt har været oppe i medierne, men vi skal også se nærmere på nogle af de attentater, som den jugoslaviske stats sikkerhedstjeneste udførte frem til Jugoslaviens sammenbrud i 91. Velkommen til Kraniebrud. Og så har jeg altså fået virtuelt besøg i dag af dig, Christian Aksbo Nielsen, lektor i historie ved Aarhus Universitet. Velkommen.
Mange tak.
Og Christian, jeg har jo inviteret dig med i dag, fordi du for kort tid siden udgav den her bog, som du fortalte om tidligere, Yugoslavia and Political Assassinations. Og hvorfor var det, du skrev den bog?
Jamen, jeg har i lang tid beskæftiget mig med jugoslavisk historie, altså i 20. århundrede, og særligt med politi- og efterretningstjenester. Jeg arbejdede i nogle år efter, jeg fik min Ph.D. for det, der populært set hedder krigsforbryderdomstolen hos FN i Haag. Og så senere, da jeg var kommet til Aarhus og begyndte at undervise, der blev jeg bedt af de tyske myndigheder, om jeg ville hjælpe dem med en retssag i München, der havde med mord på en eksilkroat i München i 1980'erne at gøre. Og der kom jeg så rigtig meget ind i de her detaljer omkring statssikkerhedstjenesten, omkring attentaterne. Og så synes jeg, da jeg også blev indkaldt som ekspertvidende i den retssag, at den større rapport, Gutachten, som man kalder det på tysk, at den skulle på en eller anden måde deles med offentligheden, og det gjorde jeg så ved at skrive den her bog.
Du lytter til Radio 4, og vi er lige gået i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om attentater. Og Christian Aksbo Nielsen, du er jo min gæst i dag virtuelt med over Zoom. Og nu sagde jeg jo i min intro, at attentater, det er noget, der altid er blevet udført. Hvordan vil du så definere et attentat overfor det at altså slå nogen ihjel, som det er jo det er en del af, kan man sige?
Jamen altså, et attentat er jo, hvis vi skal kode det helt ned, det er jo typisk et politisk mord, ikke? Også et politisk drab. Det vil sige, at hvis Jens Jensen myrder Lars Larsen, så er det ikke absolut, så er der ikke a priori tale om et attentat. Men hvis Jens Jensen myrder Lars Larsen, fordi Lars Larsen er statsminister og gør noget, som Jens Jensen ikke bryder sig om, så snakker vi med det samme om et attentat. Ikke også? Så det er typisk noget, der har politiske karakteristika, det trækker med sig, politiske konsekvenser. Dog bruger vi det også, i hvert fald journalister bruger det, også for, som sagt, hvis det er et drabsforsøg eller et drab rettet mod nogen, der for eksempel er kulturelt berømt, en filmstjerne, popstjerne eller sådan noget lignende.
Når jeg tænker på attentater, så tænker jeg primært på ting, der er sket tilbage i tiden. Og sådan tror jeg, der er mange, der har det, men man hører jo stadigvæk om attentater den dag i dag. For eksempel så var der Alexej Navalny, den russiske oppositionspolitiker, og han blev jo forsøgt dræbt i august 2020. Og det var jo med gift, var det ikke sådan, Christian?
Jo, altså det, de er nået frem til, dem der efterforsker, det er, at der er en slags nervegift, der kaldes Novichok, der blev sat i hans underbukser, og der er gennemtrængt ind i hans lame, og kom meget tæt på at dræbe ham, siger de tyske læger, der behandlede ham, efter han blev sendt til Tyskland. Og det er jo ikke første gang, at man har forsøgt at myrde ham. Det er heller ikke første gang, at de russiske efterretningstjenester har brugt Novichok. Vi har i marts 2018 et forsøg på at dræbe en tidligere russisk dissident, der boede i Salisbury i England, hvor både han og datteren, og i øvrigt også nogle helt tilfældige briter, der havde været i nærheden af gerningsstedet, blev meget alvorligt syge, og hvor de britiske myndigheder har meget klart konkluderet, at det drejer sig om et attentatsforsøg, og at der er forbindelser til de russiske efterretningstjenester.
Ja, så der er altså flere, der er flere eksempler på de her attentatforsøg. Og Christian, nu skal vi høre lidt om, hvordan de her attentater og forsøg på attentater, de kan blive udført. For en yndet og klassisk metode til at myrde folk, man ikke bryder sig om, det er at forgifte dem. Vi holder ikke helt samme kadence, hvad angår giftmord i dag, som vi tidligere i historien har gjort, men der dukker jo stadigvæk de her sager op, som vi lige har talt om. For eksempel det her drabsforsøg, du fortalte om på den tidligere efterretning, officer for Rusland og hans datter, der var med at miste livet der i 2018. Martin Worm Leonard er retskemiker ved Retsmedicinsk Institut på Syddansk Universitet, og han har talt med min kollega Kasper Friis om giftattentater, og et af de mest kendte fandt sted i 1978.
Det er en mand med navn Georgi Markov, og han er bulgarsk samfundskritiker, der var kommet til London og arbejdet for BBC der. Og lige pludselig en dag, så møder han ind på arbejde og får det rigtig dårligt i løbet af dagen og bliver indlagt på hospitalet, og man ved ikke rigtig, hvad der er sket med ham. Og efter en 4 dage, hvor han får tiltagende værre med høj feber og kvalme og opkastninger, så går han hen og dør. Og det eneste, man sådan lige umiddelbart kan se, fordi man tænker jo selvfølgelig straks i 78, ikke, systemkritikker fra Østblokken, er der noget politisk eller efterretningsmæssigt i det her. Så man efterforsker det sådan relativt grundigt, og altså, den dag, hvor han begynder at præsentere symptomer, der, det eneste, han havde nævnt, der var sket, der var underligt, det var, at der var nogen, der havde prikket ham i benet med en paraply, og det er jo sådan en relativt almindelig hændelse, kan man sige, i den engelske undergrund eller bus, kunne jeg forestille mig.
Og hvordan finder de så ud af, at det rent faktisk er et eller andet vigtigt, det der lille prik på benet?
Jamen det finder man ud af desværre lidt for sent, fordi det finder man først ud af, da han er død, hvor vigtigt det egentlig var. Fordi da man obducerer ham, så finder man en lille bitte stålkugle, kun cirka 1,5 millimeter i diameter, sådan, ligesom sådan en kortnålehoved eller sådan knapnålehoved nærmest. Og da man kigger på den her lille bitte kugle i et mikroskop, fordi det er jo ikke sådan en, man skyder folk med, når den er så lille bitte, så finder man ud af, at der faktisk borede huller tværs igennem den her lille bitte stålkugle. Og inden i det, der isolerer man en lille rest af et eller andet hvidt stof, som man så analyserer så godt man nu kan, når man kun har så lidt af det. Og der finder man ud af, at det er et stof, der hedder resin. Og resin, det er et meget potent giftstof, som når det først er kommet ind i kroppen, så begynder det stille og roligt at nedbryde noget, der hedder ribosomerne i vores celler. Det er dem, som er med til, at vores celler ligesom kan forny sig selv og lave det maskineri, der skal til for at holde os i live. Og det her resin, det går altså ind og ødelægger det maskineri, der hjælper cellerne til at forny sig selv og bygge det resten af det maskineri, der holder os i live. Og der er ikke rigtig nogen måde at komme af med det her resin på igen for kroppen, andet end ligesom at vente på, at det også bliver klippet i stykker og nedbrudt naturligt. Og det kan godt tage nogle dage, hvor man så gradvist får det dårligere og dårligere.
Og resin var vel ikke noget, som alderen ved at komme i nærheden af i 1978?
Jamen, det er jo faktisk lidt sjovt, fordi det kan man jo godt argumentere for, at det var. Fordi det er noget, der vokser ude i naturen i den såkaldte olieplante. Det er den, man også udvinder amerikansk olie af, hvis der er nogen, der er bekendt med den ubehagelige substans, som dog ikke er giftig. Den hedder også kristpalme. Og det er en ganske almindelig forekommende plante. Ikke så meget på vores breddegrader, men det er faktisk relativt simpelt, hvis man ved, hvad man laver, og gå ud og plukke nogle bær fra det her, den her busk, og så oprense dem.
Det er ikke så ofte, vi hører om resinmor længere, men vi har til gengæld for ikke så længe siden hørt om sådan nogle Novichok-angreb. Hvorfor er det, om jeg så må sige, mere populært?
Det er jo et godt spørgsmål. Altså, hvorfor det er mere populært, det kan jo både være sådan operativt og politisk. Det kan være, at man mener, at der er noget mere signalværdi i det ene i forhold til det andet. Det kan være, at man er bange for, at vi simpelthen er blevet for gode til at behandle og genkende resinforgiftninger, fordi der har været noget opmærksomhed på det, i hvert fald for snart 40 år siden, men stadigvæk. Og de her Novichok-stoffer, det er ikke et bestemt stoftype. Det er sådan en gruppe af stoffer, man vil populært kalde dem nervegasser. Og det er sådan lidt misvisende, fordi der ikke taler om gas. Men hvis man har set nogle actionfilm igennem tiden, så kan man måske huske, at man har snakket om VX-gas, som også er en væske, men det er også sådan en nervegift. Og det er sådan, de er omfattet af konventionen om kemiske kampstoffer. Og forskellen er jo så sådan, i første omgang, at alle de her kemiske kampstoffer herunder Novichok, det er nogen, som mennesker har fremstillet i laboratoriet. Resin, det er noget, man har gået ud og plukket i naturen og oprenset.
Og Novichok placeres ikke ved en paraplykugle?
Jamen Novichok, det kunne det måske i virkeligheden godt også, men fordelen ved Novichok, hvad skal man sige, i forhold til resin, hvis man har tænkt sig at begå en eller anden form for listigt snigmord, det er, at Novichok og andre lignende stoffer kan optages gennem huden. Så hvis man rører ved noget, der er blevet forurenet med de her Novichok eller andre nervekampstoffer, så kan du gradvist optage det gennem din hud, uden at du egentlig opdager måske, at du har haft kontakt med et eller andet, du ikke skulle have været i nærheden af.
Så i stedet for at have en lille skyder i sin paraply, så kan man bare have det på håndtaget i stedet for, og så lade sit offer røre ved det?
Ja, præcis. Så kan man putte det på hanken på hans tekop, eller håndtaget til hans hoveddør, eller et eller andet andet i den retning. Og Novichok, det er en af de der russiske opfindelser, som vi ikke ved. Altså, der er garanteret nogen, der ved meget om dem i forskellige efterretningstjenester. Men jeg har ikke kunne finde helt vildt meget information om det, fordi langt det meste af den deklassificerede information, der er, jamen det er sådan noget, som vi har fået adgang til gennem forskellige afhoppere igennem tiden, der har fortalt om de kemiske våbenprogrammer, der har kørt og sådan noget. Så man kunne jo godt, sådan, nu er jeg jo ikke politisk kommentator, men kemisk, men man kunne jo godt spekulere lidt i, at det sådan har været en måde at sætte en form for fingeraftryk, sige, jamen, I kan ikke bevise det, men det var også, der gjorde det.
Fortalte retskemiker Martin Worm Leonard. Christian Aksbo Nielsen, hvad tænker du om det, Martin fortæller?
Han bruger et meget interessant begreb, signalværdi.
Ja.
Og der kommer vi ind på noget, der kan undre mange, og det er, at vi tror jo et eller andet sted, at gerningsmanden helst vil forblive anonym, eller skjule, hvem gerningsmanden egentlig er. Men ofte så kan man se, at de enten bevidst eller ubevidst gør det på en, lad os kalde det, klumset måde, hvor at de røber deres identitet. Nu har Putin jo for nylig sarkastisk sagt, at det var ikke os, der stod bag det, og hvis det havde været os, så var han jo død, Navalny, ikke også? Men der er altså et eller andet, der hedder signalværdi ved at sige, jamen, alle I, der ligner Navalny, eller alle I, der ligner Georgi Markov, I skal bare vide, at vi kan det her, ikke også? Særligt hvis man er mægtig, ligesom, har en stærk magtposition, ligesom Rusland og Putin har, der kan de jo egentlig også skilte med, jamen, come on, hvad kan I gøre, ikke også? Selv hvis I ved, at det er os, I har jo brug for os alle mulige andre steder, verdensøkonomien, magtpolitik osv. Så vi kan sådan set være skidelig glade med, at I kan opdage det. Der er i hvert fald mange ting, der forbinder det, vi lige har hørt fra retskemikeren, med det, som jeg ser i de her jugoslaviske attentatsforsøg.
Og nu skal vi nemlig dykke lidt mere ned i Jugoslavien og nogle af de her sager, som du også beskriver i din bog. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag handler det om attentater, og jeg har besøg af Christian Aksbo Nielsen. Han er med over Zoom. Og Christian, som jeg nævnte i starten af programmet, så har du skrevet den her bog, Yugoslavia and Political Assassinations. Og nu skal det handle om netop det, de her attentater udført af den jugoslaviske stats sikkerhedstjeneste. Men allerførst, hvorfor kan man skrive en hel bog om det her? Altså, hvorfor udførte Jugoslavien alle de her attentater?
Man kunne vel nok skrive en bog, hvis der bare havde været et attentatforsøg, eller et attentat, men der er faktisk rigtig mange af dem. Vi ved, og det er næsten i sagens natur, at vi ikke ved, hvor mange der var.
Ja.
Men en konservativ optælling går i hvert fald højt op i to tal, og kan måske nærme sig de tre tal. Altså, vi ligger et eller andet sted mellem et par snes forsøg og virkelig lykkede attentater, og måske over 100. Langt de fleste af dem er fokuseret mod kroater, der boede i udlandet. Der er også attentatforsøg mod serber, kosovo-albanere, slovener osv., men altså, det er faktisk langt de fleste rettet mod kroater. Årsagen til, at vi kan skrive så meget om det, og der er så mange dokumenter om det, det er, at for det første er det noget, der skete mere eller mindre kontinuerligt fra 1945, altså slutningen af 2. verdenskrig, da det socialistiske Jugoslavien blev oprettet, indtil landet går i opløsning i 1991. Og årsagen, det er jo, at lidt balkanhistorie, Kroatien var, der er et kroatisk folk, som indgik i Jugoslavien både før og efter 2. verdenskrig, og der er til gengæld også en stærk tendens blandt nationalistiske kroater, at de kræver som andre nationalister, at der skal være et frit og uafhængigt Kroatien, hvilket der jo også er i dag. Men der er jo klart, altså, du kan enten have et frit og uafhængigt Kroatien, eller du kan have et Kroatien i Jugoslavien. Og der var rigtig mange kroatiske nationalister, især dem, der var fascistiske, og der faktisk var allieret i 2. verdenskrig med Hitler og Mussolini, der nægtede at acceptere i 1945 oprettelsen af det socialistiske Jugoslavien. Og man kan sige, at de var lige siden fødslen af det socialistiske Jugoslavien, de var en slags dødsfjender for Jugoslavien. Dels var de jo også krigsforbrydere, Ante Pavelic, der var leder af Quislingstaten i Kroatien under 2. verdenskrig, der var allieret med Nazi-Tyskland og Italien. Han gik jo i eksil, han blev ikke fanget, han blev ikke stillet for retten. Han forsvandt til Argentina, var selv i 1959, 59, det var da han døde, noget tidligere var han i Argentina selv offer for et attentatforsøg, og flygtede så fra Argentina, hvor han ikke følte sig sikker længere, til Franco Spanien, hvor han så ender med at dø. Og der kan man bare se, altså hvis de kan nå, så at sige, hele vejen ned til Buenos Aires og Argentina, så er lovens arm jo virkelig lang, ikke også?
Ja.
Og de her attentatforsøg, de fortsætter så med jævne mellemrum, men vi kan roligt sige, at det er især 70'erne og 80'erne, hvor de sådan virkelig stiger i intensitet.
Ja, og du siger, at der især var spændinger imellem mellem de her nationalistiske kroater, som godt vil have deres eget Kroatien. Men hvem kan man sige, altså den jugoslaviske sikkerhedstjeneste, hvem var deres fjender? Altså ja, kroater, men hvorfor?
Jamen altså, alle, vi kan gå helt tilbage til det fundamentale. Der er jo ikke noget forbryderisk ved at have en statssikkerhedstjeneste. Det har Danmark også, det har Sverige, det har USA, det har alle moderne stater. Og statssikkerhedstjenesten er jo til for at bekæmpe alle fjendtlige aktiviteter, der retter sig ikke kun mod landets sikkerhed, men også dem, der foretager sig aktiviteter, der er i strid med grundlovene også. Så for eksempel i Danmark kunne det være, det har vi jo haft nogle kontroverser omkring PET og kommunister, ikke også, eller venstrefløjen i dansk historie på den ene side, men i princippet i dag snakker vi jo både om, at PET og FE og sådan videre, de skal jo både holde øje med for eksempel islamistiske fundamentalister og terrorbekæmpelse, men også, hvis vi tænker på det, der skete i Norge, på folk som Breivik, der fra højere ekstremistisk nationalistisk perspektiv kan finde på at begå terrorforsøg. Så alle i princippet, der ikke accepterer statens spilleregler, og her kommer det vigtige, Jugoslavien var jo ikke et demokrati. Jugoslavien under Tito var en kommunistisk etpartistat, hvilket betyder, at ud over alt det, jeg lige har nævnt, altså de her statsfjendtlige aktiviteter, der skulle statssikkerhedstjenesten i Jugoslavien også både internt og eksternt bekæmpe partifjendtlige aktiviteter. Det vil sige, alle, der nægtede at acceptere, at det udelukkende var det kommunistiske parti, der styrede Jugoslavien, de var også statsfjendtlige. Så det er i princippet og i praksis, var det et enormt stort spektrum af aktiviteter, som statssikkerhedstjenesten skulle bekæmpe. Bare for at give et hurtigt eksempel. Altså hvis du for eksempel var kandidatstuderende på et jugoslavisk universitet i 70'erne, og var dumdristig nok til at skrive et speciale om, at der måske skulle indføres flere partier i Jugoslavien, så har du lige netop begået statsfjendtlig aktivitet og vil komme i søgelyset. Men der skal vi også lige hurtigt understrege, at der var alle mulige måder fra meget let overvågning til og med attentatsforsøg. Ikke også? Altså, det er jo ikke fordi, at lige så snart du gør noget statsfjendtligt, at du bliver myrdet. Det der med at begå attentatsforsøg, det var altid det skarpeste, men også det man kalder last resort, altså det er det sidste, man griber til, hvis alt andet ikke virker.
Ja. Og vi har jo, eller du er kommet med to forslag til, hvad for nogle sager vi kunne tage fat i dag. Og det er blandt andet Sinic. Er det ikke sådan, man udtaler det der C med en lille apostrof over? Sinic, som var aktiv i sådan en kroatisk aktivistgruppe. Er det ikke rigtigt forstået?
Jo, det er rigtigt. Altså Josip Sinic var en af de her rigtig mange kroater, altså der sker flere udvandringsfaser fra Kroatien. Ganske kort efter 2. verdenskrig, alle dem, der havde været fascister eller var bange for kommunismen, de flygtede jo til udlandet. Ikke? Og så det var rigtig mange 10.000 af kroater, og de spredte sig for alle verdens vinde. Så kom der en, i 60'erne, kommer der andre blandt andet også fremmedarbejdere, der begynder af økonomiske årsager at drive ud i verden. Men Sinic, han var altså en ung mand i begyndelsen af 60'erne, og sammen i Kroatien, i det socialistiske Jugoslavien, og sammen med en række andre kroater, blev han involveret i det, man kunne kalde en patriotisk undergrundsorganisation, hvor de på hemmelig vis spredte for eksempel løbesedler og anden propaganda, hvor de plæderer for et uafhængigt Kroatien. Og det er som sagt, det må man ikke. Det er fuldstændig ulovligt i Jugoslavien. De kommer meget, altså de er jo kun skoledrenge, også sådan nogle gymnasieelever. De kommer meget hurtigt i, myndighedernes søgelys. Og Sinic og en del af de andre ender så, at blive smidt ud af skole, lidt fængselsstraf osv., så ender de med at smule sig selv ud af landet, typisk via Italien, og så ender de i Australien. Og så sidder Sinic nede i Australien prøver at faktisk, det lykkes ham at blive australsk statsborger. Her kan vi lige, skal vi lige huske, at når de først dukker op, ikke også, i australske øjne, er de her jo fromme, katolske, antikommunistiske drenge, ikke også? Så de australske myndigheder er sådan i princippet, du ved, okay, mate, ikke også? Altså, I gør det, I vil, og det er fint med os. Men de sidder simpelthen i deres, al deres fritid og laver guerillatræning ude i The Outback i Australien. De demonstrerer foran jugoslaviske ambassader og konsulater. Når der er kroatiske helligdage, går de rundt med sådan en Free Croatia-skilte. Men Senic, problemet er, at Senic og en lille gruppe unge kroater rundt om ham i Australien, de begynder faktisk at planlægge, hvordan de vil infiltrere Jugoslavien, og så faktisk lave det, man kalder sabotageoperationer, for eksempel springe dæmninger og kraftværk i luften. Og de rejser rent faktisk tilbage til Europa, og så fra Vesttyskland, Frankrig, Spanien og andre vesteuropæiske lande, der sidder de nu lidt geografisk tættere på Jugoslavien og begynder at planlægge de her forsøg. Men det går jo ikke ubemærket hen hos de jugoslaviske efterretningstjenester. Og her kommer vi så til stykket, og det er, at den jugoslaviske efterretningstjeneste sendte systematisk diplomater til udlandet, der ved siden af deres diplomatiske virke også var spioner, og holdte øje med alt, der hed jugoslaviske foreninger, kulturkredse osv. Og det var deres rolle, de her jugoslaviske diplomater, for eksempel hvis der var, lad os sige, i Malmø, var der rigtig mange kroater, at så, og også serber, og der ville de gå ind og sige, sådan prikke nogle af de her mennesker på ryggen og sige, hey, du Slobodan, eller du Hrvoje, du er da en god jugoslaver. Vi ved godt, at der foregår lidt hokus pokus her en gang imellem i jeres forening. Er du ikke en god jugoslaver og hjælper dit land ved at lige rapportere jævnligt til ambassaden eller konsulatet, hvad der foregår? Og det er jo rekruttering af agenter, ikke også? Ja. Og informanter. Og de her informanter, altså det er virkelig fascinerende. Man når virkelig frem til det indtryk, når man graver gennem de her omfattende arkiver, at der ikke har været en eksil- eller emigrantforening fra, jeg havde nær sagt, fra Uppsala til Rom, eller fra Horsens til Barcelona, hvor der ikke var mindst en, der på et eller andet tidspunkt virkede som informant. Og de her informanter kan jo så bruges til at holde øje med de her provokatører, såsom den omtalte Senic. Og så er det jo, at nu kommer vi så, hvis vi nu har konstateret i Jugoslaviens efterretningstjeneste, at Senic han vil gøre noget, for eksempel begå angreb mod Jugoslavien. Hvad gør vi så? Og der kommer vi så til det her spektrum, og en af de ting, vi kan gøre, det er, at Senic og de fleste eksiljugoslavere, de har faktisk stadig familie tilbage i Jugoslavien. Så der kan vi gå ned til hans familie i landsbyen, hvor han kommer fra, og sige, Sønike der, vi har desværre nogle oplysninger, at han laver noget dumt. Kan I ikke skrive til ham og sige til ham, hold op med det pjat? Og nogle gange virker det, ikke også? Altså, ja. Hvis de, og efterretningstjenesten, altså det de helst vil se, det er, og de bruger ordet pacificering. Altså hvis han pacificeres, det vil sige, han holder op med sine aktiviteter. Han indstiller dem. Jeg har sågar fundet et dokument, hvor der er en i Paris, der er sådan rigtig profascistisk, og måske er i gang med noget, der ligner planlægning af terrorangreb. Ved du hvad? Han får på et tidspunkt en kæreste, og de siger, han er fuldstændig ude af spillet. Han er bare smask forelsket i hende. Og nu regner vi ikke med, at han er til fare, ikke også for os længere. Mm. Det har de det fint med. Ja. Men Senic, han er ikke så nem. Han bliver bare ved, og han bliver ved. Og så når vi faktisk frem til det, at de pusser flere og flere agenter på ham. De holder mere og mere øje med ham, og hans aktiviteter, og hans omgangskreds. Og så i midten af 60'erne, der ser vi faktisk i de dokumenter, at de sort på hvidt, og det er altså virkelig noget, der gør indtryk på mig som historiker, når jeg ser det sort på hvidt i et dokument, der skriver de lige frem, at deres operative beslutning, det er, at Senich skal enten anholdes, hvis han forsøger at trænge ind i Jugoslavien, enten ulovligt eller lovligt, så skal han anholdes. Eller står der sort på hvidt, han skal fysisk likvideres. Altså, det kan jo ikke være mere eksplicit.
Nej.
Og det er faktisk interessant, fordi senere går de over til eufemistiske begreb, hvor de for eksempel i lignende tilfælde, ligesom Senich, skriver, at den pågældende person skal, altså at man skal bruges, skal være mål for særlige opgaver, eller særlige aktiviteter.
Ja.
Og der kan man måske gisne, hvad underforstås der ved det her, ikke også? Men altså, når man skriver sort på hvidt i et dokument fra statssikkerhedstjenesten, enten skal pågribes ved indrejse eller fysisk likvideres, så ved man, at de mener det alvorligt, og det sker ikke med det samme. Og nu går vi ikke ind i detaljerne her, men der går en hel række år, og det ender rent faktisk til sidst med, at Senich bliver dræbt i Vesttyskland ret brutalt, og det er med 100% sikkerhed statssikkerhedstjenesten i Jugoslavien, der står bag det attentat.
Ja, og der er jo også et andet attentat, som da jeg læste om det, jeg synes, det lød egentlig også ret brutalt. Og det er Durekovic. Er det rigtigt?
Durekovic.
Durekovic,
ja.
Sådan. Men hvorfor er det, at han bliver et mål, kan man sige? Hvorfor bliver han set som en trussel?
Altså, Durekovic er, som var genstand for den retssag, vi havde i München fra 2014 til 2016, han er en helt anden kaliber end Senich. Durekovic er en, der har gjort karriere i Jugoslavien. Jugoslavien har eller havde et stort olieselskab, der hed INA i Kroatien, der var meget kendt, og stadigvæk er det i dag i Kroatien. Han var sådan det, man vil kalde middle manager i INA, i det her olieselskab. Men lige pludselig i 1982, der forsvinder han natten over, altså det er mandag morgen, folk kommer på arbejde i INA, og Durekovic er der ikke. Og der går et par dage, inden at de finder ud af, at han faktisk er stukket af, først til Østrig og så til Vesttyskland, med en elskerinde, der elskerinden vender sig tilbage til Jugoslavien og bliver forhørt. Men Durekovic er simpelthen smuttet, og kort efter, at han dukker op i nogle meget nationalistiske kroatiske kredse i Vesttyskland, særligt i Bayern, begynder han at udgive en række bøger, og dem kan han umuligt have skrevet, siden han emigrerede eller forsvandt fra Jugoslavien, så det viser sig, at han i årevis i al hemmelighed har skrevet de her bøger, og de her bøger er sådan en blanding mellem sådan sensationalistiske sladderbladsanklager og halvbiografiske fortællinger, hvor han bare sviner den nu afdøde Josip Broz Tito, Jugoslaviens store leder, der døde i 1980, og hele det kommunistiske system til. Og det er i den grad noget, de ikke er glade for. Men de har også viser det sig berettigede mistanker om, at Durekovic i en række år, før han forsvandt i 82, brugte sine forretningsrejser til udlandet til at udlevere statshemmelige dokumenter til den tyske, vesttyske Bundesnachrichtendienst, altså den vesttyske statsefterretningstjeneste. Og det er blandt andet militære hemmeligheder om altså landets oliereserver, hvor hvis der er krig, det er jo en meget vigtig oplysning for NATO, hvis der er krig med NATO, hvor meget olie har de, hvor ligger depoterne og den slags. Durekovic, han bliver faktisk fortalt af de jugoslaviske myndigheder, de vesttyske myndigheder, de siger, at du skal skulle holde en lidt lav profil. Vi kan ikke holde hånden over dig, hvis du gebærder dig på den her måde. Men han bliver ved med at udgive bøger. Han bliver ved med at mænge sig med de her meget, meget nationalistiske, og nogle af dem decideret pro-fascistiske kroater, ja, i München og Bayern. Og han begynder faktisk at snakke om, at han vil lave sådan en piratradiostation, der vil sidde et eller andet sted ude i Adriaterhavet og bombardere Jugoslavien med kroatiske nyheder, ikke også? Alt det bliver tydeligvis ret hurtigt for meget for de jugoslaviske myndigheder, og altså lige for at gøre det klart, han ankom til Vesttyskland i april 82, allerede i sommeren 83, i slutningen af juli 83, bliver han myrdet i sit private trykkeri, som han har oprettet i et skur i et forstad til München, Wolfratshausen.
Ja, og der kan man sige, der har de jo arbejdet ret hurtigt, når man sammenligner med Senich, hvor det jo var en ret lang årrække, at man vidste, der var en trussel her. Så det er simpelthen fordi, at han har været så, hvad skal man sige, aktiv i sin, bekæmpelse, altså via de her bøger og muligvis en radio og i det selskab, han var, at der blev vurderet, at han skulle altså, der skulle tages hånd om ham så hurtigt som overhovedet muligt.
Ja, altså, jeg går jo ikke ind i bogen og prøver sådan decideret at analysere deres motiver, men det er ret klart, at altså, hvis du kombinerer det, at han udleverer statshemmeligheder til tysk efterretningstjeneste, oven i det er han bare, altså han står jo nærmest med en megafon og råber dagligt og alle mulige ting, der er statsfjendtligt set fra Beograd og Jugoslaviens perspektiv, og at han så mænger sig med nogle af dem, de i forvejen havde i søgelyset. Man kan sige, i modsætning til Senic, der er der faktisk ikke nogen indicier for, at Jurekovic decideret selv ville begå terrorangreb mod Jugoslavien. Men han er jo ude med den helt store megafon, og gør sig selv, altså man må nærmest sige, og det er jo ikke en undskyldning for det, der skete mod ham, men man må virkelig sige, og det mente de tyske myndigheder også i sin tid, at han var på en måde sin egen værste fjende, fordi han skiltede så gevaldigt med de her aktiviteter. Ja. Og det er jo det, der fører på, som sagt, under halvandet år efter hans ankomst til Vesttyskland, bliver han brutalt myrdet. Det skal lige siges, at der er indicier, det behandler jeg også kort i bogen, at de ønskede at bortføre ham. Og der er en præcedens, der var en serbisk forretningsmand i München i 1975, der hed Bata Todorovic. Han blev af samme statssikkerhedstjeneste. Han blev bortført fra München. De tog ham tilbage. De brugte narkotika for at bedøve ham. De tog ham tilbage til Slovenien i Jugoslavien og tvangsforhørte ham i, jeg tror, 78 dage, hvorefter han så meget magisk nærmest blev dumpet ud på gaden, og så fik det almindelige politi et opkald om, at den efterlyste økonomiske forbryder Bora Todorovic ligger på gaden der og der, ikke også? Og så blev han stillet for retssagen, det vil sige, de legaliserede på den måde den her illegale, ulovlige bortførsel.
Ja.
Det er muligt, at de gjorde det. Forklaringen er, at Jurekovic, da de kommer ind og prøver at bortføre ham, han har angiveligt gjort modstand i det der lille værksted, og så har de så bare besluttet sig for på rigtig brutal vis at skyde ham og faktisk tæske ham ihjel.
Ja, men du var så ekspertvidne i denne her sag. Hvad end sagen så ud med?
Jamen, sagen ender rent faktisk med, at de to anklagede, der hedder Josip Perković og Zdravko Mustač, der på det pågældende tidspunkt, altså i 83, var de to vigtigste figurer i den kroatiske statssikkerhedstjeneste, som var del af den jugoslaviske statssikkerhedstjeneste, fordi det var jo en forbundsstat. at de blev fundet skyldige og idømt livsvarig fængsel.
Ja, så det var altså selv så mange år efter, så kan man sige, så kom der altså endelig en form for afslutning på den sag. Men Christian, så har du jo også fortalt, at efter 91, efter Jugoslaviens sammenbrud i 91, at der er et ret interessant efterspil. Kunne du ikke tænke dig at fortælle, hvorfor, hvad er det, der gør det specielt?
Jamen, det er jo ret bizart, når vi tænker på, altså især, og nu fokuserer jeg lige på Kroatien, altså dem, der arbejdede ligesom Perković og Mustač i den kroatiske statssikkerhedstjeneste, deres opgave var det jo blandt andet at bekæmpe kroatisk nationalisme, fordi kroatisk nationalisme udgjorde en vigtig trussel mod jugoslavisk statssikkerhed. Når Kroatien så bliver uafhængig, så står de her tidligere agenter jo i den ubehagelige situation, at nu er alle dem, som de engang bekæmpede, er jo faktisk nu dem, der styrer den politiske dagsorden i den nye uafhængige kroatiske stat. Man kan blandt andet understrege, at Kroatiens første præsident i 1991, Franjo Tudjman, jo var en tidligere historiker og dissident, der selv havde været i fængsel mange gange og havde været i altså et mål for operationer i Jugoslavien fra kroatisk statssikkerhedstjeneste side. Så umiddelbart vil man ikke lige tro, at han vil forsone sig med de her spioner og efterretningsfolk, der havde været efter ham. Men altså, de er ret kløgtige, og de har også en sans for timing. Og i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, er der faktisk nogle af de her kroatiske statssikkerhedstjenestefolk, der begynder at taktisk samarbejde lidt og sådan vende det blinde øje til, når kroatiske nationalister har gang i diverse ting. Og det skaber så en slags meget ustabil og meget usikker forsoning mellem nogle dele af den tidligere efterretningstjeneste på den ene side, og de her kroatiske nationalister, der nu overtager magten i det uafhængige Kroatien på den anden side. Og sådan en som Josip Perković, som jo blev retsforfulgt i München, han bliver så faktisk ret spektakulært en af nøglefigurerne i det nye uafhængige Kroatiens efterretningstjeneste i begyndelsen af 90'erne. Altså kort fortalt, så går det jo ud på, at de her kroatiske nationalister, de står jo i princippet over for den opgave, at de måske skulle til at opbygge en statssikkerhedstjeneste for Kroatien,
ja,
fra bunden op. Og hvorfor gør det, hvis man har en masse mænd, der jo har gjort det her i årtier, og så siger man, jamen pyt skidt, nu fejrer vi alle vores gamle fjendtligheder og mistillid ind under tæppet, så længe at I skriver under på, altså at I arbejder for et uafhængigt Kroatien, så skriver vi under på, at vi vil sådan set glemme det, I gjorde, og vi vil ikke sådan strafferetsligt komme efter jer. Så det er en af grundene til, at altså, hvis du sammenligner for eksempel med Stasi i Tyskland, der er der ikke blevet gjort særlig meget i Kroatien på at bearbejde den fortid.
Nej, så man bliver altså enige om, at man bliver nødt til at samarbejde, fordi at man faktisk havde brug for hinanden for at få en ny selvstændig stat til at fungere.
Ja, altså helt kort, i 1991, der er en tredjedel af Kroatien besat af oprørske serbere, og de står i krig med den jugoslaviske folkehær, ikke også?
Så de har brug for en sikkerhedstjeneste?
De er i eksistentiel krise. De har brug for en sikkerhedstjeneste, og hvis de her i anførselstegn skurke fra de gamle dage skriver under på, at de vil bruge al deres energi og al deres know-how på at bekæmpe serbere, så skal vi ikke snakke alt for meget om det, der skete i 70'erne eller 80'erne.
Nej. Og med det, Christian, så kunne jeg godt tænke mig at stille det sidste spørgsmål, vi lige kan nå i dagens program, fordi nu var denne her, retssag i München, det var jo i, hvad sagde du, i 2012?
Fra 2014 til 2016.
2014 til 2016. Er vi så færdige nu, eller kunne du forestille dig, er der flere ting, der kan blive taget op og gjort en retssag ud af, eller er vi der, hvor at man er kommet over de her nødvendige retssager, der har været?
Altså rent juridisk er der jo ikke nogen forældelsesfrist for mord. Så der er ikke noget, der udelukker, at belgiske, schweiziske, svenske, australiske eller andre myndigheder i udlandet, og nu snakker jeg udelukkende om de her mord, der jo blev begået uden for Jugoslavien, ikke også? Der er jo ikke noget, der udelukker, at de kunne blive genstand for retsforfølgelse i morgen eller om 3 år. Gerningsmændene bliver jo ældre og ældre, kan vi jo regne ud. Nogle af offrene er jo af sagens natur døde. Dog er der nogen tilbage, der for eksempel overlevede meget voldsomme attentatforsøg, og der stadigvæk er sure over, at der ikke er nogen, der er blevet dømt for deres attentatsforsøg. Men det korte og det lange, det er, at der ikke er særlig meget appetit i Kroatien. Der er en masse varm luft i Kroatien, sådan populistisk sagt, hvor folk siger, hvorfor bliver der ikke gjort noget? Men man er også nødt til at sige, og det siger jeg også i bogen, at vi begår en fejl, hvis vi skynder os for meget ved at opholde de her ofre for attentatforsøgene som helte eller som uskyldige. Hmm. Jeg vil på intet tidspunkt stå og retfærdiggøre attentatforsøgene eller attentaterne, men det skal altså siges, at for eksempel, og bare for at nævne et eksempel, i 1971 trængte kroatiske terrorister ind i den jugoslaviske ambassade og myrdede Jugoslaviens ambassadør i landet. Han var jo et selv tidligere medlem af den jugoslaviske statssikkerhedstjeneste. Altså, der findes ikke noget land i verden, inklusive Danmark, der vil finde sig i, at dens ambassadører bliver myrdet i udlandet, ikke også? Eller at der er attentatforsøg. Hvis vi fandt ud af, at der var eksildanskere, der sad i Argentina og ville springe Bella-centret i luften, der tror jeg heller ikke, at vi ville have svært ved at forstå, hvorfor danske efterretningstjenester holdt øje med dem, ikke også? Så vi skal lige have styr på, at nogle af de her mennesker, der i dag i det uafhængige Kroatien holdes op i nationalistiske kredse, som de store helte rent og faktisk begik det, man kun kan kalde terrorangreb. Jeg nævnte jo tidligere der, hvordan man i Australien i begyndelsen havde været sådan ret okay, de er jo antikommunistiske, så de der drenge, de kan da bare gøre, hvad de vil. Men pipen får i Vesttyskland, i Australien og i andre lande, og det har min kollega Matt Tokic nu skrevet en bog om, pipen får en helt anden lyd i de her vestlige lande, når det går op for dem, at der jo også bliver begået terrorangreb mod Jugoslavien i Vesttyskland og i Australien, og så falder der jo uskyldige australske og vesttyske ofre, og så er man altså ikke særlig interesseret i det længere, og CIA, FBI, Bundesnachrichtendienst, MI5, altså alle vestlige efterretningstjenester, samarbejdede faktisk, det skriver jeg også om i bogen, med den kommunistiske jugoslaviske efterretningstjeneste, fordi det kan godt være, at de var kommunister på den ene side, og kapitalister på den anden side, men vi skal også lige huske her på falderæbet, at Jugoslavien ikke var en del af Østblok. Jugoslavien var siden 1948 en ret selvstændig kommunistisk stat, og blandt andet Vesttyskland handlede rigtig meget med Jugoslavien og havde rigtig meget brug for jugoslavisk støtte i forhandlinger med hardcore kommunistiske stater i Østblokken. Så på den måde var de vesttyske myndigheder og også de australske myndigheder i sin tid ikke altid, for at sige det mildt, særlig begejstret for de her eksil-kroatiske nationalistiske terroraktiviteter på deres territorium.
Nej. Og som man kan høre, så er det jo virkelig en historie med utrolig mange, mange lag. Christian Aksbo Nielsen, nu er der ikke så meget tid tilbage, så jeg vil bare sige tak, fordi du havde lyst til at være med i dagens program.
Jeg siger mange tak, og tak for interessen i emnet og bogen.
og jeg hedder Maja Jensen. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, og jeg håber, vi høres ved igen en anden dag. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.